Skloňme sa k modlitbe a modlíme sa. Drahý náš Pane, chceme ťa chváliť a oslávať Tvoje sväté meno za všetko, čo pre nás robíš a čo nám dávaš, aj za tento dnešný deň, ktorý z Tvojej milosti môžeme prežívať. Tak ťa prosíme, aby svojím svätým duchom si uspôsobil naše srdcia a naše mysle pre počutie Tvojho slova. Amen. Z úcty slovo Božiemu prosím, povstaňte, sestry a bratia, počujme slovo Božie, ako máme napísané v Evanjeliu podľa Matúša v 11. kapitole vo veršoch 2 až 6 takto. Keď Ján v žalári počul o skutkoch Kristových, poslal k nemu svojich učeníkov, aby sa ho spýtali, či si ty ten, čo má prísť, a či iného čakať. Ježiš im odpovedal, choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. Amen. To sú Božie slova. Drahí bratia, milé sestry, všetky štyri evanjelia nám hovoria, že pred verejným účinkovaním Pána Ježiša Krista účinkoval pri Jordáne alebo v okolí Jordánu Ján Krstiteľ. My z písma, verím tomu, že vieme, že tento Ján Krstiteľ viedol mnohých ľudí takými až prísnymi slovami k pokániu. A tí, ktorí sa rozhodli v úvodzovkách opustiť ten starý spôsob života, činiť pokánie, prijímali to slovo, ktoré im Ján zvestoval, tak potom neskôr, alebo vlastne zároveň, ich Ján aj v tej jordánskej vode krstil. A okrem toho hovoril, že zakrátko príde zasľúbený Mesiáš. Dokonca seba nepokladal ani za tak hodného, aby jednoducho tomu Mesiášovi, ten, ktorý prichádza po ňom, aby rozviazal remienok na obuvi. Alebo dokonca hovoril o sebe, že je len pokorný pripravovateľ Pánovej cesty. A na druhej strane, čo je veľmi zaujímavé, Ján Krstiteľ Mesiáša vykreslil ako prísneho sudcu. Sudcu, ktorý dobrých príjme a tých zlých potresce. Dokonca Ján Krstiteľ máme napísané, že vyslovil také veľmi vážne slova v 3. kapitole Matúšovho evanjelia, kde je napísané, ale sekera je už priložená na korene stromov. Každý strom teda, ktorý nerodí dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, ktorý prichádza za mnou, je mocnejší ako ja. Ja nie som hoden niesť mu sandále. On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom. V jeho ruke je vejačka, vyčistí si humno a pšenicu, zhromaždí do obilnice, ale plevy spáli v neuhasiteľnom ohni. Aj z tohto vidíme a vnímame, že Ján Krstiteľ očakával Mesiáša predovšetkým ako sudcu. Ten, ktorý bude súdiť, ten, ktorý bude rozhodovať, toto je dobrý človek, toto je zlý, tento je spravodlivý, tento je nespravodlivý, tento je hriešnik a tento nečiní hriech. Možno na to potrebujeme aj myslieť práve v tých slovách, ktoré sa pýta Ján Krstiteľ Pána Ježiša. Ale k tej otázke sa ešte dostaneme. Ešte chcem taký troška úvod k tomu, že Ján Krstiteľ, verím tomu, že vieme aj to, že sa dostal do väzenia. Do väzenia za kvôli tým svojim slovám, ktoré hovoril. Hovoril na adresu Herodesa, jeho manželstva, jednoducho, že žije nemorálne. Že spravil jednoducho hriech a to, čo ako žije, to vlastne je zlé manželstvo. A takto ostro kritizoval Herodesa a ten ho uväznil do väzenia. A my vieme, že z tohto väzení sa potom neskôr dozvedal o Ježišovi. A my nevieme presne, či to bolo po tých 40 dňoch, ako Pána Ježiša pokrstil pri rieke Jordán, potom 40 dní Ježiš bol na púšti a potom, či to bolo hneď, alebo to bolo neskôr, to presne nevieme, ale vieme, že získal informácie, že je tu niekto, Ježiš, ktorý chodí, ktorý učí, ktorý verejne vystupuje, dokonca čo bolo pre Jána také nemysliteľné, ktorý lieči chorých, ktorý uzdravuje, ktorý sa skláňa k hriešnikom. Je tu niekto takýto. A z toho množstva informácií preto sa Ján Krstiteľ pýta tú otázku, ktorú sme počuli. Či si ty ten, čo má prísť? A či máme čakať iného? Môžeme sa pýtať, čo priviedlo ku Krstiteľa k tejto otázke. Áno, boli to správy, ktoré dostával o činnosti pána Ježiša, o jeho prístupe k hriešnikom a možno sa nezhodovali práve s tým, čo som hovoril na začiatku, že on považoval Mesiáša ako sudcu. A to vidí, ako sa Ježiš skláňa k hriešnikovi. My vieme naozaj o mnohých tých príbehoch, kedy pán Ježiš sa skláňa k cudzoložnici, kedy k ženám a mužom, ktorí boli zlí, hriešní, tak práve k takým sa skláňa. A je to zaujímavé, napriek tomu, že Ján poznal Ježiša. Boli v podstate bratranci a boli v rodine a jednoducho Ján Krstiteľ sa preto pýta, si ty ten, čo má prísť a či máme čakať iného? Na druhej strane my vieme o tom, že Ján Ježiša pokrstil, videl to, že z neba zostupovala holubica, videl a počul ten hlas z neba, toto je môj milovaný syn, v ktorom som našiel zaľúbenie, ho poslúchajte. A napriek tomu sa pýta, či si ty ten, čo má prísť, alebo máme čakať iného. Ján Krstiteľ jednoducho mnoho vedel o Ježišovi, ale keď videl, ako sa správa k ľuďom, ako sa skláňa jednoducho k tým hriešnikom, tak bolo to pre ňo také zaujímavé. Je to ten? Je to ten Mesiáš? Na druhej strane, áno, pán Ježiš nielen sa skláňal k hriešnikom a pozdvihoval ich, uzdravoval ich, ale my vieme, že pán Ježiš tiež na adresu boháčov a jednoducho tí, ktorí nežili mravne v poriadku, tiež vyriekol slova hrozby. A tiež im hovorí, beda vám. A na druhej strane zaujímal sa o hriešných ľudí. Zaujímal sa o tých, ktorí potrebovali pomoc. Tí, ktorí sa nevedeli sami nejak vyslobodiť. A preto Ján Krstiteľ pozýva, posiela svojich učeníkov, spýtajte sa, či je to ten, čo má prísť. V podstate robí tú najlepšiu možnú vec. Kebyže sa zatvrdil a povedal, tak toto nie je ten môj Mesiáš, ktorého ja vyznávam, ktorý bude ako sudca, ja v neho nebudem veriť, tak by spravil veľkú chybu. Ale on posiela učeníkov a posiela k Ježišovi so slovami, si ty Mesiáš? Si to ty? Opäť na druhej strane zaujímavá odpoveď pána Ježiša. Pán Ježiš hovorí, odpovedá slovami, choďte a oznámte Jánovi, čo počúvate a čo vidíte. Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sa čistia, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa zvestuje evanjelium. Blahoslavený je, kto by sa nepohoršil na mne. V podstate týmito slovami aj dáva odpoveď Jánovi. Áno, som Mesiáš a z týchto mojich činov je to jasne vidieť. Popravde, sestre, bratia, toto sú veľmi dôležité slova. Lebo v nich vidíme, aký Mesiáš je Pán Ježiš. Že on nie je sudca, aj keď bude súdiť. Ale on, keď bol tu na zemi, on mal záujem o každého. On mal záujem aj o hriešných ľudí, aj o tých, ktorých spoločnosť vyvrhala na okraj spoločnosti a nechceli sa s nimi stretávať, dokonca sa s nimi ani nemohli rozprávať, lebo by zhrešili. Ale Pán Ježiš takýmto ide a takýmto prišiel. Veď on sám povedal, nepotrebujú lekára zdraví, ale chorí. Neprišiel som hľadať spravodlivých, ale hriešnikov. A Ježiš to povedal aj kvôli iným veciam, a to aj kvôli tomu, že v tej dobe boli aj iné predstavy o Mesiášovi. Nie len tie, ktoré mal Ján o Mesiášovi sudcovi, ale o Mesiášovi tom politickom. Ten, ktorý oslobodí Izrael, Židov pod nadvlády Ríma. Že jednoducho sa zastane postaví sa na čelo povstalcov proti rímskej nadvláde, proti rímskej armáde a zaútočí na týchto Rímanov a vyhrá ten boj a zasadne na trón. A to vidíme zase opäť na iných miestach, keď Židia chceli Ježiša korunovať za kráľa. Ale on sa povyhýbal, odišiel od nich, pretože on neprišiel, aby mu bolo slúžené, ale aby on slúžil ľuďom. Ježiš vedel veľmi dobre o tejto predstave a preto hovoril úplne niečo iné. Hovoril, aby ľudia sa zmenili, aby činili pokánie. Často upozorňoval, čo vám hovoril Ján. Tiež vám hovoril, pokánie činite, verte v evanjelium, lebo sa priblížilo kráľovstvo nebeské. A v podstate tej odpovede, ktorú posiela potom Jánovi, je vidieť aj to, že on má záujem o každého jedného. O chromých, o slepých, o malomocných, o hriešných. On má záujem o mŕtvych. On má záujem o každého jedného človeka. A on nechcel bojovať proti rímskej armáde, ale Ježišov cieľ bol úplne iný. Chcel darovať mnohým ľuďom istotu spasenia, istotu, že on a jeho kráľovstvo sú nepominuteľné, nikdy nekončiace. On chcel týchto ľudí povzbudiť vo viere. Ak by chcel iba nejakú vzburu, tak možno by privodil nejakú politickú zmenu. Možno by bola vzbúra. Možno by ho ľudia aj spravili kráľa. Ale poviem pravdu, asi by sme sa o Ježišovi učili len z tých historických dejín, historických kníh. Ak by takýto chcel byť Ježiš. Ale on nechcel povstanie. Mali sme teraz nedávno 75. výročie povstania, od povstania. Boli veľké oslavy. Všetci papaláši boli v Bystrici, boli tam mnohí ľudia, všetci sa na to pozerali a pripomínajú si to. Moja otázka, možno aj na nás dnes. Pripomíname si takto Ježišov život? Hovorili, že tam bolo niekoľko tisíc ľudí. Pripomíname si tak, v takom množstve Ježišov život, to, čo Ježiš pre nás urobil. Že on nechcel byť ani politický mesiáš, ale on chce byť mesiáš môjho či tvojho života, drahý brat, milá sestra. Že on prišiel na túto zem, aby zobral tie naše hriechy a priviedol nás k sebe bližšie. Pán Ježiš pozýva k zmene životu, k zmene života, k pokániu, k vyznaniu našich hriechov. Činy, ktoré hovorí a odpovedá tomu Jánovi, vyžadujú alebo hovoria o telesnej stránke. My však vieme, že Pán Ježiš nielen to telo liečil, ale liečil aj dušu. Duševné veci, mravné veci. Veď na mnohých miestach máme príbehy o tom, ako najskôr hovorí, odpúčajú sa ti hriechy. Až potom uzdravuje z tých telesných vecí. Áno, Pán Ježiš má záujem o celého človeka. Nielen o telo, o zovňajšok, ale o vnútro. A tomu je podstatnejšie. Vnútro, aby sme v Neho verili. A všetky odpovede, ktoré dáva, všetky tie veci, ktoré uvádza, hovorí nielen o tých telesných nemociach. A dostanem sa k tomu, ale sú to aj duševné, duchovné nemoci. Veď vidíme to napríklad v Jánovom evaníliu v 6. kapitole, keď Pán Ježiš hneď tej začiatku kapitole máme, ako uzdravil zástupy, ktoré nemali čo jesť. Uzdravili ich chlebom a rybami. A potom neskôr tej istej 6. kapitole hovorí, ja som chlieb života. 6. kapitola, 35. verš. Ja som chlieb života. Kto prichádza ku mne, nikdy nebude lačnieť. Kto verí vo mňa, nikdy nebude žizniť. Drahí bratia, milé sestry, aj my máme dnes možnosť prijímať chlieb života. A to vo sviatosti Večere Pánovej. A my máme cez tú pomyselnú oplátku možnosť prijímať Pánovo telo, ktoré bolo za nás na dreve kríža vydané. On je chlieb života. Života, toho večného života, ktorý nikdy nestratí na svojej vážnosti. Ak som hovoril o tom, že on uzdravoval aj telesné veci, ale on uzdravoval aj duševné a duchovné veci, tak práve v tých veciach, ktoré oznamuje Jánovi, musíme vidieť teda aj to duchovné. Uzdravil tí, ktorí boli slepí v tom telesnom zmysle, daroval im zrak. Ale na druhej strane, slepí duchovne, to sú takí, ktorí si zatvárajú oči a nechcú vidieť okolie. Myslia si, že ja som ten najlepší, najspravodlivejší, najúžasnejší. A čo má po iných? Ale Pán Ježiš uzdravuje aj túto duchovnú slepotu, keď ľudia zatúžia po obnove, aby prijali druhých ako Božie deti, ako svojich bratov a sestry, aby objavili Boha, tú jeho veľkú lásku, aby objavili Pána Ježiša Krista, a vstúpili s ním do spoločenstva. A moja otázka dnes, chceme takéto uzdravenie? Chceme byť duchovne, mať ten duchovný zrak, duchovne uzdravený zo slepoty? A ďalej chceme byť uzdravení od toho, že by sme neboli chromí? Pretože Pán Ježiš uzdravoval aj chromých a dával im možnosť schopnosť chodiť. A to byť duchovne chromý, to znamená, že nedokážem sa postaviť na vlastné nohy. Stále blúdim, trápim sa. Som otrocky zviazaný v niečom a nedokážem sa z toho vymaniť. Ako keby som nedokázal ísť preč. Chceme takéto uzdravenie. Od závislosti, od vecí, ktoré nás možno zväzujú a odlučujú od Pána Ježiša. Chceme takéhoto Mesiáša. Chceme Mesiáša, ktorý čistil malomocných, očisťoval ich od ich chorôb, od tej duchovnej nečistoty. Keď jednoducho v ľudských srdciach je viac nečistoty, ako si myslíme. Keby mali objaviť to, čo nás ťahuje k zemi, tá nečistota, hriech, tá naša hriešnosť. Takýto je Mesiáš Ježiš Kristus. Chceme byť uzdravení v tom sluchu? Ako Pán Ježiš uzdravoval hluchých, daroval im sluch? Vo svojej podstate takisto uzdravuje mnohých dnes ľudí, ktorí nechcú vnímať Božie slovo. Ktorí si povedia, je to len nejaká kniha, je to len nejaká historická kniha, ktorá nám hovorí o histórii. Ale Pán Ježiš aj toto uzdravuje. A dáva svojmu slovu, svoje požehnanie, svoje vedenie Svätého Ducha, aby sme si uvedomili, že to nie je len kniha, ale to Božie slovo, ktoré nás zachraňuje pred väčším zatratením. On kriesil mŕtvych. A on prebúdza aj duchovne mŕtvych ľudí, aby ho nasledovali, aby za ním kráčali. Môžeme povedať, koľko tej duchovnej mŕtvoty je okolo nás, keď ľudia nechcú prijímať Pána Ježiša. Žijú v hriechu a si povedia, mne je tak dobre. Ja nič nepotrebujem. Ale Pán Ježiš zasahuje do takýchto situácií, do takýchto a takýmto ľuďom prichádza. A koniec koncov Pán Ježiš chudobným prináša evanjelium, radosnú zvesť. A to je o tom, že dáva nádej. Dáva svoju novú silu nám všetkým. Koľko je aj dnes chudobných ľudí duchovne. A si myslia, že nie sú hodní pred Pánom. Že už sú natoľko hriešní, že už ich Pán nepríjme. Ale Boh aj takýmto ľuďom dáva radosnú zvesť. Milujem ťa. Mám o teba záujem. Si mi dôležitý. To je to radosné posolstvo. Drahé sestry, milí bratia, tá Ježišová odpoveď Jánovi je naozaj široká. A nakoniec Pán Ježiš hovorí, blahoslavený, kto by sa nepohoršil na mne. To je výzva. Výzva prijať Pána Ježiša Krista do života dnes. Teraz. Teraz, kým máme možnosť. Teraz, kým máme priestor. To je výzva, ktorá je dnes aktuálna. To je výzva, pozvanie aj k Pánovmu stolu. K darom Sviatosti Večere Pánovej. K jeho darom. Príjmeme preto aj my pozvanie. Amen.